s vámi.
I s tebou.
Slova svatého Evangelia podle Lukáše.
Sláva tobě, Pane.
Ježíš řekl svým učedníkům, získávejte si přátele z nespravedlivého mamonu, abyste až ho nebude byli přijati do příbytku věčných. Kdo je věrný v maličkosti, je věrný i ve velké věci. A kdo je v maličkosti nepoctivý, je nepoctivý i ve velké věci. Jestliže jste tedy nebyli věrní v nespravedlivém mamonu, kdo vám svěří pravé bohatství? Jestliže jste nebyli věrní v cizím, kdo vám dá, co je vaše? Žádný služebník nemůže sloužit dvěma pánům. Buď jednoho bude zanedbávat a druhého milovat, nebo se bude prvního držet a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu. To všechno slyšeli farizeové, kteří měli rádi peníze a posmívali se mu. Řekl jim, vy ze sebe děláte před lidmi spravedlivé, ale Bůh zná vaše srdce. Neboť co je u lidí vznešené, před Bohem je ohavnost. Slyšeli jsme slovo Boží. Věnujme nyní vzpomínku dnešnímu svědci, který, jak jste slyšeli, nebyl jenom papežem, ale dostal také čestný titul učitele církve. Ne tak proto, že by byl průkopníkem, jako spíš proto, že byl ochráncem pravé víry. Když byl roku 440, to znamená, že jsme stále ještě v křesťanském starověku, když byl roku 440 zvolen papežem, zdůraznil charakter tohoto úřadu jako dědictví apoštola Petra. Jak jsem řekl, má velké zásluhy na poli náboženské víry, ale nejenom to, taky na poli politiky. Je to dáno tehdejší situaci Říma. Slabí císaři, skomírající západní císařství a vakuum vyplněné novou politickou silou, kterou představoval papež. Ale vraťme se zpátky k jeho náboženské roli. Usilovně bojoval proti rozšířeným omylům, manicheismu, pelagianismu a monofyzitismu. Řekněme si česky, oč se jedná. Manicheismus můžeme charakterizovat jako znevážení hmotného stvoření. Pelagianismus můžeme charakterizovat jako znevážení nezbytnosti Boží milosti. A monofyzitismus můžeme charakterizovat jako znevážení Ježíšova lidství. Uniká nám tedy k nebesům, ale není náš lidský bratr. Lev zdůrazňoval, že v Kristu jsou naproti tomu v jedné osobě dvě přirozenosti, božská i lidská, což je stále platná víra samozřejmě, tedy zdůrazňoval, jak už jsem řekl, taky naše jeho lidství. Když jsem se zúčastnil mše svaté ve Vídni, kterou měl pan profesor Firt, tak by bylo nápadné, jak on při té klauzuli úvodní mešní modlitby zdůrazňuje to slovo bratr, které tam vlastně vůbec v liturgickém textu není. Zřejmě tato skutečnost pro něho hrála mimořádně velkou roli. Ovšem bohužel v této záležitosti se dostal do ostrého střetu s představiteli východní církve, kteří obhajovali jenom jednu vtělenou božskou přirozenost Ježíše Krista. A tak sahl k prostředku, který tvořil dějiny. Svolal poslední starověký všeobecný, to znamená západem i východem uznávaný církevní sněm, v tureckém Chalcedonu. Je to nesmírně důležitý koncil. A toho se zúčastnili také biskupové z východu. Samozřejmě, tenkrát ještě to hrálo jakž tak dohromady. Tohle to zajímavě komentuje Tomáš Garrigue Masaryk. Když, myslím, že je to v Čapkových pátcích, hovory z toho TGM, tak tam on říká, my se nesmíme divit, že se rozpadla jednota církve, to znamená za východní schizma 1054. Poněvadž když se rozpadla politická jednota Římské říše, a ta se rozpadla na západ s Římem, a na východ s Cařihradem. No tak dříve nebo později, protože jsme děti vždycky své doby v církvi, muselo dojít taky rozpadu církve. To říká Masaryk a já bych řekl, že docela chytře. Tedy abychom se vrátili k Chalcedonu. Papež Lev napsal do chalcedonského sněmu, aniž se ho sám osobně zúčastnil, věroučný text, který adresoval cařihradskému patriarchovi, tedy aspoň co se týče jména nejvyššímu představiteli východního křesťanství. A ten byl přítomnými biskupy na koncilu přijat podle dochovaných historických dokumentů se zvoláním Petr promluvil ústy lva. Chápete jistě, co ta věta chce říci. Tím byla tedy koncilem slavnostně potvrzena dvojí přirozenost v Ježíši Kristu. Patří nebi i zemi. Zmíněné zvolání tenkrát sice znamenalo mnoho pro autoritu Říma, taky na východě. Ale jak víme z dějin, uznání této autority nevydrželo dlouho. Už v 9. století se začíná bortit ta jednota. K dalším zásluhám Lva Velikého, jak už jsem řekl na začátku, patří jeho politické angažmá. Bohužel to bylo spojeno s velmi nepříjemnými až tragickými událostmi. Roku 452 vpadl do Itálie kmen Hunů. To jméno je známé, kteří pustošili dobytá území. Samozřejmě hrozilo to zrovna tak Římu. A když přitáhli k Římu, tak papež Lev Veliký vyšel vstříc hunskému vojevůdci Attilovi. To je velká historická událost a podařilo se mu přesvědčit, aby Řím ušetřil. A Attila skutečně odtáhl. A tady se můžeme na tuto scénu dívat z psychologického hlediska. Představte si Barbara, z kterého čiší hrůza, tedy u těch diváků hrůza. A proti němu stojí muž bez moci, ale s nesmírným vnitřním vyzařováním. Takže my můžeme říci, že lev hypnotizoval Attilu. Samozřejmě, že ne v tom smyslu, jak dneska chápeme hypnózu, ale v tom ryze duchovním smyslu. On ho přemohl silou, vnitřní silou své duchovní osobnosti. To se mu bohužel nepodařilo po druhé. Za 3 roky přitáhl k Římu další nepřítel, totiž Vandalové. A vy dobře víte, že jméno Vandal je jméno symbolické pro spustošitele. Zabránit vyplenění města se tentokrát už papeži nepodařilo. Ale přece dokázal aspoň vyjednat s Vandaly, že nebudou vraždit na potkání římské obyvatelstvo a taky, to je taky důležité, že nezapálí celé město, což měli v úmyslu. Čili vidíte, nikoliv římský císař, který tenkrát ještě na trůně seděl, ale papež tady už znamená prakticky hlavního vládce Říma a můžeme říci celého západního křesťanství, nejenom v náboženské, ale taky v politické roli. A tak já myslím, když si znovu vzpomeneme na obdivný výkřik východních biskupů na Chalcedonském sněmu, že dneska slavíme památku muže, který se stal možná poslední západní perlou, uznávanou nadšeně křesťanským východem.